คุณกำลังฟังขี้สงสัยพอดแคสต์สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ขี้สงสัยพอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะมาชวนคุณตั้งข้อสงสัยกับสิ่งต่างๆรอบๆตัวและหาคำตอบกับมันไปพร้อมๆกันกับผมกู๊ดบอยครับสำหรับในเอพิโซดที่10นี้ผมจะมาชวนคุณฟังมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของฮวงจุ้ยนะฮะคือคุณฟังอาจจะสงสัยใช่ไหมฮะว่าทำไมอยู่ๆผมถึงมาสนใจเรื่องฮวงจุ้ยได้นะฮะคือผมต้องเท้าความก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมมีอาชีพเป็นสถาปนิกนะฮะก็จะคุกคีอยู่กับการออกแบบบ้านอะไรพวกนี้แหละเรื่องฮวงจุ้ยก็เป็นศาสตร์ที่มีส่วนสำคัญเหมือนกันสำหรับในการออกแบบบ้านเพราะบางทีก็ถ้าออกแบบไปแล้วผิดฮวงจุ้ยก็อาจจะต้องแก้แบบกันเยอะนะฮะทีนี้ผมก็เลยรู้สึกว่าผมค่อนข้างห่างไกลจากเรื่องนี้ไปมากแล้วอาจจะลืมไปเลยด้วยซ้ำซึ่งจริงๆแล้วนะผมได้เคยเรียนเรื่องนี้ไปแล้วเมื่อสมัยปี2นะฮะคือเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยผมมีโอกาสได้ไปหาหนังสือเก่าๆมาผมว่าจะมาอ่านเล่นนี่แหละฮะก็เลยไปเจอหนังสือเล่มนึงก็คือหนังสือเรื่องฮวงจุ้ยเพื่อการอยู่อาศัยนี่แหละซึ่งก็เป็นหนังสือที่เขียนโดยอาจารย์ของคณะสถาปัตย์นี่แหละแต่ว่าคณะอื่นเขาก็เรียนได้นะวิชานี้ก็เป็นวิชาที่เรียนแต่ปี2นะฮะซึ่งพออ่านๆดูแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่เราลืมไปแล้วเนาะบางทีการกลับมาอ่านอีกทีนึงก็อาจจะเป็นการเริ่มกลับมารื้อฟื้นความรู้เก่าเผื่อจะได้เอาไปปรับใช้กับการทำงานอีกทีนึงนะฮะซึ่งในเอพิโซดนี้ผมก็อยากจะถือโอกาสนี้ได้แชร์ความรู้ตัวนี้ให้คุณผู้ฟังได้ทราบไปพร้อมๆกันด้วยนะครับโดยใน EP นี้ผมจะเริ่มจากเรามาทำความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าฮวงจุ้ยเนี่ยคืออะไรนะก็ดังที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าฮวงจุ้ยเนี่ยเป็นคำที่มีรากศัพท์มาจากภาษาจีนนะฮะไม่ใช่คำไทยแท้ๆนะแต่คนไทยเราเองเนี่ยก็เรียกคำว่าฮวงจุ้ยโดยมีความหมายใกล้เคียงกับเจ้าของภาษานะซึ่งจะเป็นความหมายในเชิงความเชื่อเรื่องการจัดแล้วก็แก้ไขที่อยู่อาศัยให้ถูกโฉลกกับเจ้าของนะก็คือให้มีความร่ำรวยหรือว่าเจริญรุ่งเรืองหรือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นให้หมดไปนะและส่วนมากเนี่ยผู้รู้เรื่องฮวงจุ้ยจะถูกเรียกนะครับว่าเป็นซินแสนะซึ่งหลายคนอาจจะนึกถึงว่าเป็นพวกหมอดูหรือหมอผีที่ไม่ใช่คนปกติหรือเปล่าอะไรเงี้ยฮะหรืออาจจะถูกมองไปถึงขั้นที่อาจเป็นผู้วิเศษที่เรียกลมเรียกฝนได้เลยหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยลักษณะของคำว่าฮวงจุ้ยเนี่ยก็น่าจะทำให้เราคิดไปแบบนั้นได้เหมือนกันนะเพราะเนื่องจากว่าฮวงในภาษาจีนเนี่ยหมายถึงลมนะฮะแล้วก็คำว่าจุ้ยเนี่ยหมายถึงน้ำนะรวมๆแล้วก็ฮวงจุ้ยก็แปลตรงตัวไปว่าลมและน้ำนะอันจะหมายถึงสิ่งที่มีความเคลื่อนไหวแล้วเปลี่ยนแปลไปได้นะมีพลังงานที่ก่อให้เกิดอิทธิพลต่อสิ่งต่างๆในโลกนี้นะลมและน้ำมีสภาพที่เหมือนและแตกต่างกันนะคือลมเนี่ยมีสภาพที่จับต้องไม่ได้นะแต่เคลื่อนไหวได้นะส่วนน้ำเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เคลื่อนไหวได้เช่นเดียวกันนะแต่สามารถจับต้องได้ด้วยนะก็โดยเห็นนี้เองทำให้คำว่าฮวงจุ้ยเนี่ยจึงมีความหมายไปถึงสิ่งที่เคลื่อนไหวหรือสงบนิ่งที่ทำให้เกิดพลังงานที่มีผลมีอิทธิพลต่อมนุษย์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาตินะซึ่งอาจจะแปลให้เข้าใจง่ายขึ้นอีกนิดว่าลมและน้ำนั้นหมายความถึงพลังงานของธรรมชาติและสภาพแวดล้อมนะและในความหมายจริงๆของวิชาฮวงจุ้ยเนี่ยก็จะหมายถึงศาสตร์แห่งการใช้ชีวิตให้มีความสมดุลกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะฮะซึ่งน่าจะเป็นคำแปลที่ใกล้เคียงที่สุดของการศึกษาเรื่องฮวงจุ้ยนะคือฮวงจุ้ยเนี่ยถือได้ว่าเป็นระบบความเชื่อของจีนนะที่เกี่ยวกับจิตวิญญาณของสิ่งแวดล้อมนะที่ก็จะมีอิทธิพลต่อบ้านแล้วก็มีอิทธิพลต่อผู้อยู่อาศัยนะซึ่งก็จะมีทั้งในด้านดีและด้านร้ายนะในส่วนของด้านดีก็จะเป็นพวกมีโชคลาภบารมีหรือความเจริญก้าวหน้าด้านต่างๆนะส่วนกลับกันที่เป็นด้านร้ายก็จะเป็นพวกอาจจะส่งผลให้เกิดโชคร้ายอุบัติเหตุหรือโรคภัยหรือความสูญเสียในรูปแบบอื่นได้นะคือในประเทศจีนสมัยโบราณเนี่ยศาสตร์ฮวงจุ้ยเนี่ยถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากนะเนื่องจากว่าเป็นศาสตร์ที่ใช้สำหรับกษัตริย์ราชวงศ์หรือชนชั้นสูงเท่านั้นนะ ดังเช่นพวกพระราชวังของกษัตริย์อะไรต่างๆเนี่ยก็จะเลือกพื้นที่ตั้งหรือว่าจะออกแบบก่อสร้างอะไรเนี่ยก็จะยึดตามหลักของฮวงจุ้ยเนี่ยเป็นหลักเลยนะหรือแม้กระทั่งพวกบัณฑิตที่จะสอบจองหวนก็จะต้องสอบทั้งหมด6วิชานะซึ่งใน6วิชานั้นน่ะจะรวมเอาวิชาฮวงจุ้ยเนี่ยอยู่ในนั้นด้วยนะซึ่งคนที่เป็นจองหวนก็จะมีโอกาสได้เป็นมหาอุปราชที่ครองเมืองสำคัญสำคัญต่างๆในการต่อไปนะซึ่งก็จะมีวิชาฮวงจุ้ยเนี่ยติดตัวไปด้วยนะนอกจากนี้วิชาฮวงจุ้ยเนี่ยยังถูกใช้ในการเลือกชัยภูมิหรือที่ตั้งเมืองด้วยนะหรือการวางผังเมืองหรือแม้กระทั่งใช้ในการลบด้วยนะบางทีก็จะต้องวางพื้นที่ให้ถูกต้องตามหลักพิชัยสงครามทั้งเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแล้วก็สามารถเอาชนะข้าศึกในการลบได้ด้วยนะฮวงจุ้ยนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะแล้วก็มีความสำคัญในหลายๆด้านนะครับก็สำหรับในเอพิโซดนี้ก็ประมาณนี้นะครับส่วนถ้าผมอ่านแล้วผมเจอเรื่องอื่นที่น่าสนใจอีกผมอาจจะมาแชร์กันในเอพิโซดต่อไปอีกทีนึงนะครับสำหรับเอพิโซดนี้ผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดถัดไปนะครับสวัสดีครับ